Ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 15-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Guinness-iň dünýä rekordlary Berdi Muhammedowy guldamakda tanqidlanýar. Azatlygyň habarından soň merhum etgeriň howtarlaryna azy kömegi berildi. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarih günün täzelikleri bilen tanıştıryarym. Pakistanın Premier Ministri İmran Khan yurdun 14-nji awgusta belleýän garaşsyzlyk gününi Kaşmirin Pakistan tarapyndan dolandyrylan tewitinde geçirer. Premier Ministriň edarasynyň beren maglumatyna görä, Muzaffarabada Khanyň ýany bilen hökümetiň ençme ministri hem gider. Khanyň saparyndan bir gün öň Pakistan BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň gysgaly mejlisini çağırdy. Mundan ozol 5-nji awgustda Hindistan özünün gözükçülük edýän Jammu we Kaşmir tewitleriniň awtonomlygyny ýatyrmak baradaky kararyny mälim edipdi. Munyň ýzy bilen tewitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi we komendant sagaty girdirildi. Islamabad munyň aglaby musulmanlaryň ýaşaýan tewitlerinde etnik arasalaýyş çäreleriniň we genosida getirip biljekdigini duýdurdy. Hindistanyň hökümeti 13-nji awgustda Himalay tewitindäki ýokary howpsuzlyk güýçgärliginiň tapgyrlaýyn gowşudyljakdygyny mälim etdi. Hindistanyň Premier Ministri Narendra Modi 8-nji awgustda çykyş edip munyň netijesinde tewitdäki terrorizmiň we separatizmiň ýok ediljekdigini belledi. Pakistanyň daşary işler ministri geňişe ýollanan hatynda Hindistanyň Hindu milletçileri tarapyndan dolandyrylan hökümetiniň agressiw diýip häsiýetlendiren hereketlerini ýazgardy. Kyrgyzstanda ozolk prezident Almazbek Atambayevyň häkimetleri boyun bolmagy boýunça gepleşikleri geçiren İçeri işler ministriniň ornbasary Kursan Asanow kyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmekde we ynamy ýitirmekde aýyplanyp wezipesinden boşadyldy. Baş prokuraturanyň Azatlyk radiosyna 14-nji awgustda beren maglumatyna görä, Asanow mundan bir gün öň wezipe borçlarından boşadylypdyr. Bu onuň Atambayev bilen polisiýanyň ýuridik güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk protody, ygtyýarlygy bolmady kararlary kabul etmegi bilen baglanykdaky alınıp barylan derňewiň fonunda bolup geçdi. Kursan Asanow içeri işler güýçlerini hiç hili degişli buyruksuz hop astında goýup häzirki kanunçylygyň talaplaryny berjaý etmedi. Şeýle de ol ise degişli delilleri ve beýleki dokumentleri deriňi ritmilerinden ýaşyryp jinayet prosessual kanununyň talaplaryny bozdy diýip baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylýar. Rusiýanyň liberal Yabloko partiýasynyň 8 dalaşgärinden 4-üsi öňümizdäki aý Moskwanyň geňişine geçirilmeli saýlawlara hasaba alındy. 13-nji awgustda sud saýlaw resmiýetleriniň Sergey Mitrohinin kandidaturasyny hasaba almazlyk baradaky kararyny ýatyrdy. Mitrohin stolitsa hukuk toporuna yol başçılığı edýär. Şeýlede saýlawlara Moskwanyň çağlaryň hukuklary boýunça ombudsmeni Yevgeni Bunimovich, partiýanyň korrupsiýa garşy siýasat merkeziniň eksperti Maksim Kruglov we arhitektor Dari Besedin hem goýberildi. Mundan 3 gün öň Moskwada 14 000 protestçi 8-nji sentýabrdaky saýlawlaryň adalatly geçmegini talap edip demonstrasiýa çykdylar. Saýlaw resmiýetleri garaşsyz we opozisiýa kandidatlarynyň aglabysyny toplanyp gollaryň ensemesiniň galypdygyny öňe sürüp hasaba almakdan ýüz öwürüpdiler. Saýlawa göwürilmedik dalaşgärler yerli saýlaw komissiýasyny we Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanyny häkimetden hyýanatçylykla peýdalanyp kandidatlary hasaba almazlykda aýpladylar. 8-nji sentýabrdaky saýlawlara hasaba alınmadyklaryň arasynda siýasetçi Dmitri Gudkov, Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyniň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol, Navalnyniň fondunyň ýol başçysy Ivan Zdanow, oppozisiýa siýasatçysy Ilya Yasin dagy hem bar. Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi Yemende Sowutlaryň ýol başçylygynda koalisiýa garşy göreşýän hutkulary goldamagyny dowam etdirjekdigini söz berdi. Sowutlaryň baş tutanlygyndaky koalisiýa 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda Yemeniň häkimetden çetleşdirilen hökümetini dikiltjek bolýar. Hameneyi döwlet telewizionysynda eden çykyşynda Yemenlileri 14 000 adamyň ölmegini getiren çaknaşyklary besetmek üçin dialoga çağırdy. Hameneyi Saud Arabistanyny Yemeni bölmek tinansygynda aýpladi. Iran bilen iltişikli hutkiler Yemeniň paýtagty Sanany we ýurdun ilatly beýleki künjeklerini hem öz kontrollugynda saklaýarlar. Saud Arabistany we onuň koalisiýa boýunça hyzmatdaşy Birleşen Arap Emirlikleri 2015-nji ýyldan bäri prezident Abed Rabu Mansurun hökümetini goldap söwüş alyp barýarlar.